neraugoties uz to, ka mums ir izdevies panākt zināmas piešķīrumus, tomēr šis budžets nākamā gadā ir mazāks nekā šajā gadā. Līdz ar to mums ir jārisina daži jautājumi, kas ir palikuši joprojām neatrisināti. Piemēram, viens no tiem ir angļu valodā esošais saturs portālā LSMLV. Tad mums arī jārunā par tādām konceptuālām lietām, kādā veidā risināt jautājumu par krievu valodā ražoto saturu Latvijas televīzijā. Un vēl mēs runāsim arī par to, kādā veidā nodrošināt pilnvērtīgu monitoringu arī mūsu padomē, jo esošo sistēmu pašlaik ir ievērojami jāreformē un jāpārmaina. Un tad ir arī zinām ārēji apstākļi, bet tādī pašā laikā tas ir arī budžeta jautājums. Saima vienmēr izrādījis ļoti lielu izpratni, kas attiecas uz sabiedriskajiem medijiem un mediju vidas attīstību kopumā. Tāpēc mēs sagaidām tiešām, ka tas arī šoreiz tā būs, ka iespējams, ka tiks rast arī papildus risinājums attiecībā uz šo samazinājumu.